Det litt av en munnfull av en tekst, eller mange munnfuller. Og jeg har da en lang grunn valgt at den teksten vil jeg ta utgangspunkt i for dagens tale. Jeg heter som sagt Daniel Brendeland, jeg ungdomsarbeider her i menigheten, og har den glede og ære av å starte en ny taleserie som vi skal ha nå neste fire søndagene, som heter Overstrømmende. Kanskje dere ikke helt klarer å lese hva som står der, det gjør ikke jeg, jeg litt fargeblind. Men det da en overstrømmende kul grafikk vi har fått. Veldig hipp. Passer bra for meg som ungdomsarbeider. Og vi tar utgangspunkt i Efeserbrevet. Og det står i Efeserne kapittel 2, vers 7, så skriver Paulus, «Slik han i de kommende tider vil vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus.» Og det overstrømmende, det liksom overskriften. Og det liksom det vi vil se, hva betyr det at Gud overstrømmende rik og gjort oss overstrømmende rik. Jeg tror ikke at det raske biler og riksdaler den rikdommen består i. Eller hytte og hyppige utenlandsturer. Eller bugnende kjøleskap og bokstavrim. Jeg tror det nåde. Og nåde. Jeg kom ikke på noe bokstavrim der. Jeg tror at det en rikdom som vi har fått en overstrømmende rikdom, og den jeg vil snakke om. Og den teksten vi kommer til, den utfordrende. Jeg synes den er ganske lang. Den vanskelig. Paulus sier mye, har mange rare vendinger. Men så synes jeg at den er vanskelig, for den utfordrende. Når jeg kommer til den, så blir jeg utfordret. For jeg må skifte litt verdensbilde, skifte litt mening. Og jeg liker ikke å skifte mening, for da må jeg innrømme at jeg har tatt feil på et punkt. Det liker jeg ikke. Eller, jeg har skiftet mening da, så nå liker jeg innrømme at jeg tok feil. Ja. Vi har en utfordrende tekst, og jeg har lyst til å bare hopper i det. Velsignet Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Velsignet velsigneren som har velsignet oss. Kort oppsummert. Den teksten vi skal lese nå, det bare en lang lovprisning. Paulus han sier, vi må bare velsigne han som har gjort så mye godt mot oss. Han har vært overstrømmende god. Og jeg synes det spennende at her i den teksten så Faderen der, Kristus der og Ånden. Treenigheten kommer i denne teksten. Og det jo sånn at treenigheten den står ikke tydelig og klart i Bibelen. Det noe som kom noen århundre etter Bibelen ble nedskrevet, at man formulerte den, men det den beste måten å forstå hvordan, altså vårt møte med Gud, at det gjennom Faderen, og Sønnen og Ånden. Og det en Gud som, vi møter en Gud som i fellesskap med seg selv. Treenigheten den beste forklaringen på denne Gud som vi møter. Han overstrømmende god, lever i et overstrømmende fellesskap med seg selv, og gir overstrømmende til oss med all åndens velsignelse. Så la oss se litt på hva denne åndens velsignelse i løpet av teksten. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt. Jeg synes Bibelen kan være vanskelig å forstå, særlig Paulus, særlig Efeserbrevet. Altså, Paulus sånn, til lov og pris for hans herlighet og nåde, og så kan han ikke dy seg, han må bare liksom si enda en ledsetning. Åh, nåden som han overrøste oss med. Paulus klarer ikke dy seg, og da blir det vanskelige setninger. Altså disse to, dette her to setninger. Jeg måtte stryke et avsnitt i manuset mitt, fordi det en sammenhengende setning som går over fem linjer, og så skrev jeg Paulus setning, og så strøk jeg den, fordi jeg vil ikke utsette dere for det. Men Paulus han har mye. Han sier mye vakkert, men han sier også mye vanskelig, men her kommer det noe som jeg opplevde som utfordrende. Og det dette her med utvelgelse. Kristus utvalgte han oss. Og kanskje dere ikke veldig interessert eller opplest på dette med spørsmålet om man utvalgt. Men det jo et sånn debatt som går mellom kristne jo, det sånn at Gud utvelger noen til frelse? Noen til fortapelse? Hva det som gjør at man noen kristne og noen ikke det? Og så kan man trekke fram tekster da, som Efeserne, kapittel 1, eller Romerne, kapittel 9 og 9-11. Og så stiller man spørsmålet, det sånn at noen utvalgt til frelse? Og da tror jeg at vi leser, for bare å si noe kort om det, så tror jeg at hvis vi skal se på den teksten her da, for eksempel, om utvelgelse, så leser vi den feil hvis vi tror at det handler om individers frelse. Paulus han jøde. Han har lest den hebraiske bibel, Gamle Testamentet. Og han vet at utvelgelse det handler om en gruppe. Og det handler om en gruppe som en del av Guds plan. Og det handler om en gruppe som skal være til velsignelse. Abraham og hans familie blir jo utvalgt av Gud. Og Gud sier til Abraham, jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli til en velsignelse. Det handler ikke bare om hvem som frelst, ikke når du ser at Gud utvalgt. Men det ligger faktisk en utfordring, fordi at når man utvalgt, så betyr det at da har Gud en plass til deg i sin plan. Han har en plass til oss. Plass til først Abraham hans familie, som var da ble Israel. Og så har han plass til kirken i hans frelsesplan. Jeg følger en teolog på Twitter, som heter Chris Green. Han skriver, kort oppsummert, doktrinen om utvelgelse. Gud elsker dine neste så høyt, at han utvelger deg til å gjøre rett mot dem. Gud, han har en overstrømmende kjærlighet til våre neste, som gjør at han velger seg ut et folk. Og det er jo litt utfordrende. Tenk at, ja, jeg tror. Jeg en del av kirken. Da sier også Paulus at, ja, da du utvalgt av Gud til å være en del av hans frelsesplan for verden. Vi må gjøre rett mot vår neste. Leve rett i vårt samfunn. Gud han overstrømmende god, men ikke bare mot de som tror. La oss se på mer av Guds godhet. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Jeg har egentlig ikke lyst til å si så mye om den teksten der. Men jeg skal lese den en gang til, stoppe litt opp, og så kanskje at vi alle sammen kjenner litt etter når vi leser det her. Hva kjenner dere i kroppen? I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Tenker du seg en fred? Blir du glad? Kanskje blir du urolig? Eller kanskje du kjenner ingenting? Akkurat nå så kjenner jeg ingenting. Men jeg har skrevet noe jeg kan føle i manus da. Jeg leser det. Det følte jeg tidligere da, tydeligvis. Jeg føler at det en tyngde jeg har lyst til å gripe. Jeg kjenner ikke så mye. Men jeg opplever å ville bli ved dette verset. Jeg kjenner at det viktig. Og jeg tror det en god måte å lese Bibelen på, at hvis vi tar for oss en tekst, kanskje det noe dere kan gjøre i kveld før dere legger dere og tar denne Efeser-teksten, kapittel 1, vers 3-14, og lese og så stoppe opp med noe som bare kjennes viktig. Det tror jeg en god måte å lese på. Vi går videre. Så rik Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre I ham. Han ville fullføre sin frelsesplan I tidens fylde, og sammenfatte alt I Kristus, alt I himmelen og på jord I ham. For de av dere som har fulgt veldig godt med, så ser dere at igjen så står det her om Guds plan, Guds vilje. Det dette Paulus lovpriser den teksten. Det så vi I første delen, at det det, ja, Guds, at Gud har utvalgt oss. Så fantastisk, så god han Så rik han på nåde. Som har vist oss hva han gjerne vil, sin plan. Paulus så glad for Guds plan. Og hva den? Det å sammenfatte alt I Kristus, I himmel og på jord. I ham. Av en eller annen grunn, og det skjønner vi ikke. Det så valgte Gud seg ut et folk. For flere tusen år siden så sier Gud til Abraham, deg og ditt folk, din familie, din ett, dere velger. Gjennom dere skal min plan med verden fullbyrdes. Og ut I denne familien stiger Jesus. Han bringer med seg alt det Gud har lovet. Han bringer med seg at Gud skal være konge. Han tar med seg et kongedømme, og man ser effekten av dette kongedømmet mens Jesus går rundt. At blinde får syn igjen, lamme får gå, de utstøtte inkluderes. Og så oppsummeres det, blir konsumert da, på korset. Jesus han blir korsfestet. Han blir ikke kronet med gull, men med torner. Han blir ikke opphøyd på en trone, men opphøyd til et kors. Han blir ikke æret, men han blir spottet. Og på korset så roper han, det fullbrakt. Det ferdig. Alt sammenfattet. Jesus han kommer også igjen, fullfører det som ble startet da han kom. Og når det det vet vi ikke. På samme måte som vi ikke skjønner hvorfor, kan ikke skjønne hvorfor Gud valgte ut Israel til å være sitt folk. Men han kommer en gang igjen og skal sammenfatte alt. Og alt, det ganske mye. Det ikke bare... Det liksom ikke, Gud sier, jeg skal ikke sammenfatte alle snille mennesker. Jeg skal få lov til å komme til himmelen og ha harpeparty og gå I toga, liksom. Han sier alt. Og da tror jeg at vi må utvide da. Litt vårt bilde av hva dette evige livet? Hva det frelsen innebærer? For jeg håper at jeg får ikke bare lovpriset Gud med sang, jeg liker det. Jeg blir litt lei også. Sånn, 7 lovsanger, det liksom, det min grense. Etter det så jeg interessert. Men hvis alt skal sammenfattes, ja, det betyr at ja, kanskje hele mitt vesen skal få være til Guds ære da. At jeg kan få bruke humor. At jeg kan få invitere til fest. Prise Gud med alt mitt vesen. Og det ikke bare jeg skal gjøre det, men fjellene skal gjøre det. Havene skal gjøre det. Kunsten skal gjøre det. Alle systemene som vi lager skal gjøre det, skal prise Gud. Hvis alt skal sammenfattes. Det sånn, hvis jeg bruker tid på å se for meg hvordan jeg tror det evige livet Det tror jeg veldig bra. For uansett hvor bra jeg ser for meg at det blir, så vil det jo være bedre. Det kan liksom, ja, det gøyeste på dalbanene, og du kan fly rundt, men hallo, det kommer til å være bedre. Vi får møte en overstrømmende, god, kjærlig Gud. den bibeltexten den utfordrer meg til å tro at bildet av hva jeg har, bildet av hva jeg tror et evig liv det må utvides. Det må inneholde mer enn det jeg klarer å forestille meg. Teksten ikke ferdig. Vi går videre. I ham også vi blitt arvinger. Vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. Paulus han repeterer seg selv litt. Jeg har hørt at repetisjon det et bra virkemiddel for folk til å huske ting. For det sånn at hvis du sier noe flere ganger, da, så husker man det. Så det bra å repetere for å få folk til å huske ting. Paulus, han sier vi blitt arvinger. Snakker om Guds plan. Og så sier han, i ham også vi blitt arvinger. Og når jeg har lest den teksten, så har jeg hengt meg opp i hvor ofte Paulus skriver i ham. Han skriver at vi velsignet i ham. I ham har Gud velsignet oss. I ham har han utvalgt oss. I ham har han overøst sin nåde. I ham har vi mottatt frihet. I ham har han åpenbart sin vilje. I ham så har han sammenfattet alt. I ham vi blitt arvinger. I ham vi kommet til tro. Og i ham har vi mottatt den hellige ånd. I ham, det et sånn refreng som går igjen for Paulus i denne teksten. Og jeg digger preposisjoner i. Det veldig, så bra! Elsker en god preposisjon. Det står ikke ved ham, det står ved ham noen ganger. Men for Paulus det så viktig å si i ham. Dette jo noe som vi snakket om for to uker siden. Margot talte om det å være i Jesus. Hvis dere ikke fikk høre den, så den ute på vår podcast. Og jeg tenkte at å leve i ham, det en god måte å leve i relasjon med Gud på. Jeg har lært om på en måte fire moduser, eller fire relasjoner som vi har til Gud, til Jesus. Men jeg tenkte jeg bare ville gå liksom kjapt gjennom. Og så det mange flere man kan nevne, men dette liksom fire som jeg har hørt om. Vi kan relatere oss til Gud der vi hans tjener. Hvor vi disippel. Hvor vi venn. Og når vi barn. At han vår konge, at han vår lærer, at han vår venn, at han vår far. Og så tenker jeg det mulig å sette på preposisjoner, for jeg digger preposisjoner. Når vi Guds tjener, ja, da lever vi for ham. Da vil vi gjøre hans vilje. Vi vil adlyde det gjør for. Dette en god ting, en god relasjon, en god ting å ville. Det å leve for Jesus. Tjene han, adlyde han. Tenkte jeg, denne synes jeg ble vanskelig. For den funket bra på tre av dem, og så måtte jeg bare finne en preposisjon til disippel. Da tok jeg til at vi skal formes til mesterens bilde. Vi skal bevege oss nærmere til mesteren. Men det også en mulig relasjon at vi lever til ham, til Jesus. Når vi Jesu venn, ja, da kan vi gå ved ham. Gå ved siden av ham, gå med ham. Han kan være vår følgesvenn. En som vi kan snakke med. En som kan bære våre byrder og lytte til våre bønner. Men så kan vi også bare være i ham. Ufortjent. Uten å være verdige. Av nåde. Så kan vi være i ham. Og det jeg har opplevd som veldig viktig at alle disse fire relasjonene som jeg nevnte gode og viktige og en nødvendig del av en kristens liv, sånn jeg ser det. Men jeg opplever at hvis jeg først tjener, da, ja, da vil jeg alltid det vil alltid være en fare for at jeg føler meg nødt til å gjøre meg fortjent til relasjonen. At jeg kan kunne være tjener hvis jeg en god tjener. Hvis vi liksom setter det å være disippel først og fremst, hva skjer da når vi ikke strekker til, eller når vi beveger oss bort fra, heller enn til mesteren? Ja, da kan det være ødeleggende. Og hvis vi hviler i at vi skal være ved han, være hans venn, ja, da Guds relasjon veldig avhengig av at jeg vender meg også mot Jesus. Og alltid så, det ikke alltid jeg har lyst til å vende meg mot Jesus. Men hvis den primære relasjonen vi har, i ham som hans barn, hvis vi har det på plass, og kjenner oss trygge i den relasjonen, da det lettere å vende oss til han som hans venn. Da det lettere å, når vi ikke klarer å lære av Jesus som hans disippel, tenke at ja, men jeg kan fortsatt følge han. Eller når du ikke ønsker eller vil eller klarer å adlyde som hans tjener, så vet du at ufortjent, som et lite barn som ikke kan gi noe gjengjeld, så får jeg leve i relasjon med ham. Så vi har fått så mye godt. Vi har blitt utvalgt, vi tilgitt, vi frigjort, vi har gjort til barn, vi har gjort til arvinger, vi frelst, og alt dette her, det i ham. Siste to versene. I ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seilet, den hellige ånd som har lovet oss, han som pantet på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri, til lov og pris for hans herlighet. Og jeg vil fokusere på det siste Paulus sier, til lov og pris for hans herlighet, for dette tredje gang Paulus sier. Jeg hengte meg litt opp i repetisjonene i denne teksten. Tre ganger så sier Paulus, til lov og pris for hans herlighet. Dette her jo den teksten vi har lest, og nå det ikke mer tekst å lese. Det en bønn, en lovprisning. Det handler om at Gud overstrømmende god mot oss. Overstrømmende god mot oss mennesker. Men så liksom Paulus også nødt til å gjøre en presisering. At alt det gode han har gjort, det til lov og pris for hans herlighet. Han godtar ikke, Paulus godtar ikke liksom, kun at vi fokuserer på alt det gode Gud har gjort for oss. Han sier han har også gjort det for seg selv. Han har gjort det til lov og pris for Guds herlighet. Jeg synes det helt utfordrende. Dette noe jeg synes utfordrende med den teksten. At alt til lov og pris for hans herlighet. For jeg vet ikke med dere, men jeg kan være ganske egoistisk. Ganske selvsentrert. Liker av folks oppmerksomhet. Og da det fint å være forkynner. Det ja, jeg sånn. Egoisme og grådighet. That's my jam. Jeg liker det. Jeg liker ikke at jeg liker det, men jeg liker det, og så tror jeg kanskje du sånn også. Eller du sånn. Liksom den menneskelige tendens å sette seg selv i sentrum. Hele menneskelig eksistens. Noen ganger setter vi oss selv for mye i sentrum, og så sier Paulus, nei, til lov og pris for hans herlighet. Alt det gode vi får, ja, det handler om oss, men det handler også om Gud. Alt det gode vi har fått, det har vært til lov og pris for hans herlighet. Og så tenker jeg at kan ikke jeg være sentrum, Gud? Og så sier Paulus igjen og igjen, til lov og pris om hans herlighet. Gud skal vi sette I sentrum. Og jeg kjenner jo det at jeg jo aldri rikere, jeg kjenner meg jo selv aldri rikere enn når jeg får, når jeg kan gi ganske mye. Hvis jeg gir det som for meg som student, hvis jeg gir 500 kroner da, til noe, så det et ukesbudsjett mat, liksom. Så kan jeg gi det, og så ser jeg at så har jeg råd til mat den kommende uka uansett. Jeg hadde ikke helt kjent meg så, eller sånn, bare den følelsen av å gi mye, den gjør meg rik. Det kjenner jeg. Og så tror jeg at Gud kanskje litt på samme måten da. At han gir til oss. Vi får være hans arvinger. Vi blir tilgitt. Vi får all åndens velsignelse I himmelen. Og det gjør Gud bare rikere og rikere at han får lov til å gi. Og så det til lov og pris om hans herlighet. Så jeg synes det er utfordrende. Mye I den teksten som utfordrende. At vi må sette Gud I sentrum. Jeg liker det ikke helt. Men hvis jeg vil ta bibelteksten på alvor, så må jeg jo det. Og så det utfordrende at Gud har utvalgt en gruppe, utvalgt kirken, til å være en del av Guds plan, til å gjøre rett mot våre naboer, våre neste. Det vi skal gjøre nå, lovsangsteamet kan komme opp, vi skal synge lovsyng vår Herre. En flott sang hvor vi får lovsunget, får satt Gud I sentrum. Etter det så skal vi få komme til bordet, få motta Jesu liv og død og oppstandelse. Den største gaven vi har fått. Kanskje vi I dag kan komme og tenke, ja, nå mottar jeg til lov og pris om din herlighet. Og så håper jeg vi kan være denne gudstjenesten og kjenne at ja, nå jeg I ham.